Hər vaxtınız xeyir. Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramına başlayırıq. Proqramı mən aparıram Elxan Nəsibli. Bu proqram canlı olaraq həm Peyk vasitəsilə yayımlanır Türksatda və Hotbird-də, həm internetdə azadlıqradiosu.az saytında, həm də mobil telefonlarda. Kontekstdə bu gün nələri eşidəcəyik? Azadlıq Radiosunun əməkdaşı Amerika Birləşmiş Ştatlarında jurnalizm cəsarəti mükafatını aldı. Həcc zəvvarları Arafat dağında öz dualarında nəyi xahiş edirlər? Gürcüstan parlamenti yeni hökuməti təsdiq elədi. Və kontekstdə günün sualı, siz həcc ziyarətində Arafat dağında olsaydınız, öz duanızda nəyi istərdiniz? Öz cavabınızı yaza bilərsiniz 050 ilə 744-1017 nömrəsinə SMS göndərməklə. Kontekst proqramımızı isə günün əsas xəbərləri ilə başlayırıq. Xəbərlərlə sizi Natiq Zeynalov tanış edir. Buyur, Natiq.
Çox sağ olun. Gürcüstan parlamenti milyarder Bidzina Ivanişvilinin rəhbərliyi elədiyi yeni hökuməti təsdiq edib. Səsvermədə iştirak edənlərdən 88 nəfəri yeni hökumətin lehinə, 54 nəfəri isə əleyhinə səs verib. İvanişvilinin rəhbərliyi elədiyi Gürcü Arzusu Müxalifət Koalisiyası oktyabrın 1-də keçirilən parlament seçkisində 150 mandatdan 85-ini qazanmışdı. İvanişvilinin özü dünən parlamentdə çıxışında deyib ki, 18 aydan sonra siyasətdən gedib yalnız vətəndaş cəmiyyəti qurumları ilə məşğul olacaq. O, həmçinin prezident Saakashvilinin qərb yönümlü siyasətini, ölkənin Avropa Birliyi və NATO-ya üzvlüyünə cəhdlərini davam elətdirməyə vəd edib. Amma həm də 2008-ci ildə qısa müddətli müharibə ilə münasibətlər korlanmış Rusiya ilə də əlaqələrin bərpasına çalışacağını deyir. Son bir neçə ayda ilk dəfə Qarabağ münaqişəsinin həlli ilə bağlı Azərbaycanla Ermənistan arasında rəsmi təmaslar yenidən bərpa olunur. Hər iki ölkənin xarici işlər nazirləri oktyabrın 27-sində Parisdə görüşəcəklər. Bu barədə Ermənistanın xarici işlər nazirliyindən istinadla Armen Press agentliyi məlumat verib. Daha ətraflı müxbirimiz Marif Çingizoğlunun xəbəri.
İki ölkənin xarici işlər nazirlərinin görüşündə ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri də iştirak edəcək. Məlumatda qeyd edilir ki, nazir İlmar Məmmədyarovla Eduard Nalbanyan əvvəlcə Macaristanda NATO təlimlərində Ermənistan hərbçisini öldürən Azərbaycanlı zabit Ramil Səfərovun ekstradisiyası və əf olması məsələsini müzakirə edəcəklər. Nazirlərin görüşündə Qarabağ münaqişəsinin həlli ilə bağlı baza prinsiplərdə müzakirə mövzusu olacaq. Bu danışıqların nəticələrinə əsasən həmsədrlər regiona səfər eləyəcəklər. Səfərdən məqsəd danışıqlar prosesində yaranmış durğunluğu aradan qaldırmaq və müzakirələrə yeni impuls verməkdir.
Bu Maarif Çingizoğlu idi. Səudi Ərəbistanında bu ilki həcc ziyarəti Ərəfat dağına zəvvarların yürüşü ilə başlayıb, inanclara görə Məkkənin şərqində olan bu dağda 7-ci əsrdə Məhəmməd Peyğəmbər özünün son nəsihətlərini deyib. Gün batandan sonra zəvvarlar Mina və Ərəfat dağları arasında Muzdalifa adlı yerə gedib, cümə günü keçiriləcək şeytanı daşlama mərasimi üçün daş toplayacaqlar. Bu ilki həcc ziyarətində 3 milyon müsəlmanın iştirakı ehtimal olunur. Azərbaycandan da bu ilki həcdə 2000 nəfər iştirak edir. Müsəlman ölkələrinin bir çoxunda, o cümlədən də Azərbaycanda Qurban bayramı bugündən qeyd olunur. Oktyabrın 25-i və 26-sı həmin bayrama görə Azərbaycanda iş günü deyil. Rusiyanın döyüş təyyarələri istehsal edən şirkətinin rəhbəri bildirir ki, 2014-cü ildən hərbi hava qüvvələri yeni MiG-35 təyyarələri alacaq. Müdafiə Nazirliyi ilə bu barədə müqavilənin oktyabrın 25-də imzalanması gözlənir. Rusiya Dövlət Dumasının Müdafiə Məsələləri Komitəsinin rəhbəri Vladimir Komedov da dünən deyib ki, onun ölkəsi 2015-ci ilə qədər nüvə silahlarına 3 milyard dollardan çox pul xərcləyəcək. Prezident Vladimir Putin sonuncu seçki qabağı çıxışında qarşıdakı 10 ildə ordunun yenidən silahlanmasına 770 milyard dollar xərcləməyə vəd edib. Bugün Ermənistanın paytaxtı Yerevanda təmir olunan bina uçub, 11 fəhlə yaralanıb, yaralıların 8-i ağır vəziyyətdədir. Xilasedicilər hələ dağıntılar altında daha 2 fəhlənin ola biləcəyini deyirlər. Hadisənin səbəbləri haqqında hələlik ətraflı məlumat yoxdur. Və sonda BMT-nin müharibə cinayətləri üzrə keçmiş müstəntiqi Carla De Ponte Suriyada hökumət rəsmilərindən kimlərin insanlıq əleyhinə cinayətlərdə iştirak elədiklərini müəyyənləşməyə çalışdıqlarını deyirlər. O, müharibə meydanına çevrilən Suriyada insan haqları pozuntularını araşdıran BMT komitəsinin üzvüdür. Ponte həm də 1990-cı illərdə keçmiş Yugoslaviyada müharibə cinayətlərini araşdıran qrupun rəhbəri olub. İndi BMT komissiyası Suriyada da Prezident Bəşər Əl-Əsədin rejiminin təmsilçiləri ilə müxalifət döyüşçülərinin son 19 aydır davam edən qarşı durmasında müharibə cinayətlərini araşdırır. İnsan haqları fəalları son 2 ilə yaxın müddətdə Suriyada rejim dəyişikliyi tələbi ilə başlayan qarşı durmalarda 30 mindən çox adamın həlak olduğunu deyirlər. Hazırda Qurban Bayramı münasibəti ilə tərəflər atəşkəs elan ediblər. Bu saatda xəbərlər bu qədər. Növbət xəbərlər bir, daha doğrusu 2 saatdan sonra olacaq, amma indi bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişləri Kontekst proqramı ilə davam edir. Xəbərləri isə məndən eşidiz Natiq Zeynalovdan hələlik.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebook-da səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitter-də
Radio Azadlıq,
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramıdır. Azadlıq Radiosunun əməkdaşı Xədicə İsmailova Jurnalizm Cəsarəti 2012 mükafatına layiq görülüb. Mükafatı verən Beynəlxalq Qadın Media Fondudur, Amerika Birləşmiş Ştatlarının ən böyük təşkilatlarından biridir. New Yorkda keçirilən mərasimi CNN-in tanınmış müxbiri Kristian Amanpour aparırdı. Xədicə İsmailovaya mükafatı təqdim edən isə Leslie Stahl idi. O da uzun illər CBS telekanalında məşhur 60 dəqiqə verilişinin aparıcısı olub. Mükafat araşdırıcı jurnalistlərin işinə dəstəkdir ki, yerli hökumətlər bu jurnalistləri sıxışdıra bilməsinlər. Xədicə İsmailovadan başqa bu ilki mükafatı 31 yaşlı Riyot Alemu alıb. O, Efiopiyada 14 ildir ki, həbsdədir. 14 illik həbsdədir. 30 yaşlı Fələstinli Asma Əlgül blogerdir. O da ölüm hədələri alır, hətta Həmas təhlükəsizlik qüvvələri də onu bir dəfə döyüblər etiraz nümayişindən reportaj hazırlayarkən. 70 yaşlı Pakistanlı Zübeydə Mustafa isə öz ölkəsində qadın-kişi bərabərliyinin pioneridir. Xədicə İsmailov ilə təltifat mərasimindən sonra İlqar Rəsul söhbət edib.
Azadlıq Radiosunun əməkdaşı Xədicə İsmail Jurnalizm Cəsarəti 2012 mükafatına layiq görülüb. Beynəlxalq Qadın Media Fondunun təsis etdiyi mükafat öz sahibinə oktyabrın 24-də New Yorkda təqdim olunur. Rəsmi təqdimat mərasimi isə New Yorkda və Los Angelesdə 29 oktyabrda keçirilir. Qalibləri elan edən Beynəlxalq Qadın Media Fondu yazır ki, hakim elitanın vəzifədən sui-istifadə və korrupsiya hallarını işıqlandıran Xədicə İsmailı susturmaq üçün onu hədələmiş, mənzilinə gizli kamera quraşdırılaraq izləmiş. Xədicə İsmail bu mükafatı təkcə öz adından qəbul etmədiyini bildirir.
Təqdimatda da qeyd elədim. Tək öz adımdan qəbul eləmirəm onu. Azərbaycanda araşdırma jurnalistikası ilə məşğul olan, həyatı sağlamlığını riskə qoyan bütün jurnalistlərin adından qəbul edirəm. Mükafat mərasiminə mükafatçılardan biri gələ bilməmişdi. Efiopiyalı tanım jurnalist Riyot Alem, o həbsdə olduğu üçün gələ bilməmişdi. Və dünyanın bir çox ölkəsində jurnalistlər üçün rahat işləməsi üçün şərait yoxdur. Və əslində bu mükafat da o məqsədlə verilir ki, o insanlar ki, öz hökumətləri və yaxud hər hansısa maraq qrupları tərəfindən təzyiqlərə məruz qalırlar, öz işinə görə o adamlara dünyanın diqqətini cəlb eləsinlər.
Xədicə, belə mükafatlar bu, aldığınız bu mükafat, Azərbaycanda jurnalisti ona qarşı təzyiqlərdən sığortalaya bilirmi? Ümumiyyətlə, hansı köməyi eləyir və yaxud dəstəyi?
Mənə də bu barədə sual verirlər burada. Əslində, həqiqətən də dünyanın diqqətini bu təzyiqlərə məruz qalın, jurnalistlərə yönəltməklə, onlar məhz ona nail olmaq istəyirlər ki, bu jurnalistlərə təzyiq göstərmək və bundan sonra təzyiqi davam etdirmək bir qədər çətinləşsin hökumətlər üçün və yaxud başqa maraq qrupları üçün. Bu baxımdan əlbəttə ki, bu mükafatın rolu böyükdür. Və eyni zamanda da ki, bu həm də bizim haqqında yazdığımız məsələlərə dünyanın diqqətini cəlb etməkdir.
Konkret nəyə görə verdilər? Görək dünyanın diqqəti nəyə cəlb olundu, hansı məsələlərə?
Məsələn, mənim mükafatımı təqdim edəndə Leslie Stahl da bu barədə danışdı. O, korrupsiya araşdırmaları haqqında danışdı. O araşdırmaları ki, mən aparmışdım. Yəni, əslində, biz zaten yazıları yazarkən ictimaiyyətin diqqətini bu problemlərə cəlb etməyə çalışırıq. Və bu mükafat təqdim olunanda da yenidən dünya ictimaiyyətinin diqqəti bu problemlərə yönəlir. Bu cür mükafatlar da ona yönəlib ki, o ölkələrdəki jurnalistlər öz işlərini görürlər, amma ki, o gözlənilən effektə nail ola bilirlər. O ölkələrdə həmin problemlərə dünyanın diqqətini bir daha yönəlsin.
Xədicə, təsisçi bəllidir, amma qalibləri kim müəyyənləşdirir? Kimlərdir seçim eləyənlər?
Mükafatlar peşəkarlar tərəfindən müəyyənləşdirilir, peşəkarlar tərəfindən təqdim olunur. Başqa təşkilatlardan fərqli olaraq burada idarə heyəti də, mükafatı müəyyənləşdirənlər də jurnalistlərdir, dünyanın ünlü jurnalistləridir. Və əlbəttə ki, çox böyük bir uğurdur, yəni öz həmkarların tərəfindən qiymətləndirilmək böyük uğurdur. Amma ki, mən bunu da qeyd elədim ki, dünyada bəzən təkcə jurnalistlərin danışmasına yox, həm də diplomatların danışmasına, siyasətçilərin işə qarışmasına ehtiyac var və onlardan bu addımlar gözlənilir. Bizim ölkəmizin də problemlərinə həm də diplomatların daha diqqətli olması vacibdir.
Bu, Xədicə İsmayılova ilə müsahibə idi. Xatırladım ki, o Amerikada jurnalizm cəsarəti mükafatına layiq görülüb. Biz də təbriklərə qoşuluruq. Xədicə İsmayılovanı təbrik edirik. Bugün həm də Qurban Bayramı axşamıdır. Dinləyicilərimizi də bayram münasibəti ilə təbrik edirik. Həc ziyarətində isə ikinci gündür. Məkkədə zəvvarlar Arafat dağına gedirlər.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bugün həc ziyarətində ikinci gündür və ənənəyə uyğun olaraq Məkkədə zəvvarlar Arafat dağına gedirlər. Onlar bütün günü Arafat dağında ibadət eləyəcəklər. Maraqlıdır, onlar Arafat dağında dua eləyərkən Allahdan nə istəyirlər? Bir müsəlman deyir ki, o öz ölkəsində sakitlik istəyir. İki Məmmədov Məkkədə həc ziyarətinin gedişindən danışacaq.
Dünyanın müxtəlif yerlərindən gələn 3 milyona yaxın müsəlman bu il həc ziyarətinə qatılır. Bugün 100 minlərlə müsəlman mərasimin tərkib hissələrindən biri olan Ərafat dağına yürüş ediblər. Paşlıq və Tanrı qarşısında bərabərlik simvolu kimi zəvvarların hamısı ağ libaslara bürünüblər və müsəlmanlar burada dualar eləyəndən sonra səhər sübh açılanda Mina və Ərafat dağları arasındakı Müzdalifaya keçəcəklər. Burada isə həccin 3-cü günü, sabah oktyabrın 26-sı şeytanın daşlanması ritualı və qurbanların kəsilməsi olacaq. Pakistanlı zəvvar Məhəmməd Məqbul bu günü həyatının ən önəmli günü sayır. Bu həyatımın ən böyük günüdür və özümü çox saf və xoşbəxt hiss edirəm. Hissələdiklərimi ifadə eləməyə söz tapmıram. Bu dəfə də həc mövsümü İslam dünyasında münaqişələrin olduğu dövrə təsadüf edib. Yaxın Şərq və Suriyadakı münaqişələrin həc zamanında zəvvarların arasında qarşıdurmaya səbəb olmaması üçün Səudiyyə Ərəbistan hökuməti siyasi təxribatlara qarşı ciddi təhlükəsizlik tədbirləri görür. Adnan Tərkavi, Bəşər Əsəd rejiminə qarşı üsyanın davam elədiyi və 10 minlərlə insanın öldürüldüyü Suriyadan gəlib. Tərkavi deyir ki, Allahı dua eləyəndə ondan Ərəb ölkələrində vəziyyətin düzəlməsi, İslam və müsəlmanlar üçün hər şeyin daha yaxşı olması, Suriyadakı müharibənin bitməsini, təhlükəsizlik və əmin-amanlıq diləyib. Həc mərasimi hər bir müsəlman üçün İslamın 5 vacib şərtindən biridir. İslama görə, maddi imkanı olan hər bir sağlam müsəlman həccə ziyarətə gəlməlidir. Misirdən gələn Səhar Hənafi deyir ki, bu günü 5 ildir ki, gözləyirdi. 5 ildir ki, bura gəlməyə can atırdım. Hər dəfə televizorda həccə gələn zəvvarları görəndə ağlayırdım. Axır ki, Allah mənə də bura gəlməyə imkan verdi və müqəddəs yerləri öz gözlərimlə gördüm. Həyatda bundan önəmli heç nə yoxdur. Azərbaycandansa bu il 2600 zəvvar həcc ziyarətinə yollanıb. Azərbaycanlı zəvvarlar mərasimlərdə iştirak edəndən sonra noyabrın 5-dən 12-sinə qədər Azərbaycana qayıdacaqlar. Qurban bayramına və qurban kəsməyə gəlincə isə bu axşam Azərbaycanda bayram axşamı 26 oktyabrsa bayram günüdür. Qurban kəsməklə bağlı Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin verdiyi fətvada deyilir ki, şəriət qanunlarına görə qurban kəsmək əsasən Məkkədə olan hacılar üçün vacibdir. Digər yerlərdə isə imkanlı adamların qurban kəsmələri Allah Taala yanında çox bəyənilmiş əməllərdən hesab olunur, amma vacib deyil. Qurban ətini kasıb ailələrə paylamaq böyük savabdır. Hansı heyvanı qurban kəsmək olar? Sualı ilə bağlı isə, qurban kəsən heyvan sağlam və kök olmalıdır. Xəstə, arıq və qüsurlu heyvanlar qurbanlığa layiq və məqbul sayılmırlar. Qurbanlıq heyvan, qoyun, keçi, öküz, inək və dəvə olmalıdır. Bir neçə adamın yığışıb bir heyvan kəsməsi də mümkündür, amma Qafqaz Müsəlmanları İdarəsi deyir ki, bir şərtlə ki, pay bölgüsündə halallıq olsun.
Həc ziyarətinin ikinci günündən İlkin Məmmədov danışdı, o cümlədən Qurban Bayramı ilə bağlı məlumatları verdi. Bakıda da Qurban Bayramı axşamıdır, bu barədə sonra danışacaq. Reportajda deyildiyi kimi, bugün Arafat dağında zəvvarlar bütün gün Allaha dua eləyirlər, onlar nələri xahiş eləyirlər, bunu eşitdiniz. Bəs siz həc ziyarətində Arafat dağında olsaydınız, öz duanızda nəyi istərdiniz? Gələn cavablardan birini oxumaq istəyirəm. Hörmətli Azadlıq, mən Arafatda olsaydım, heç şübhəsiz Azərbaycanın canının istibdad rejimindən qurtarmasını Allahdan arzu eləyərdim. Bunu yazan Aqil müəllimdir. Siz də cavablarınız olsa yaza bilərsiniz. Kontekst proqramımız davam eləyir.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bakıda Qurban Bayramı axşamıdır. Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin verdiyi fitva ilə bugün bayram axşamıdır, sabah bayramdır. Hər bayramda olduğu kimi yenə də günlərlə bağlı müəyyən bir çaşqınlıq var. Qurbanı bugün kəssinlər, yoxsa sabah, ümumiyyətlə, müsəlman təqvimində günlərlə bağlı, bayramlarla bağlı fərqlər nədən yaranır? Xatırlasaq, oruçluqda da Azərbaycanda eyni vəziyyət yaşandı. Bilmirdilər, bayram gününü İranda olduğu kimi, yoxsa Ərəb ölkələrində Türkiyədəki kimi qeyd eləsinlər. Marif Çingizoğlu bunun səbəblərini araşdırır.
Mən din üzrə mütəxəssislərə və sizə bir sual verəcəm. Niyə miladi təqvimindəki aylarda ayın başlanması və çıxmasında qarşılıq düşmür? Hicri aylarda düşür və həmişə bu problem olur. Belə bir sualla Azadlıq Radiosuna Bakıdan Zəka Mirağayev müraciət edib. O istəyir ki, bu məsələyə aydınlıq gətirək. Dinşünas alim Altay Göyüşü bunu ayın bitməsinə olan fərqli baxış və bir də məsələ müxtəlifliyi ilə izah edir. Deyir, bəzi ölkələrdə rəsədxananın verdiyi məlumatlara deyil, daha çox ənənəvi üsullara ayın gözlə görünməsinə istinad edilir. Amma dinşünas alim Qurban Bayramı məsələsindəki fərqliliyi daha çox məzhəblərin fərqli baxışları ilə izah edir.
Tutaq ki, dini dövlətlər götürəndə Səudiyyə Ərəbistanıdır, İrandır, Türkiyədir. Orada konkret hansısa məzhəbin belə deyək dominantlığı var da. O məzhəbin dominantlığı əsasında o qərar verilir. Və orada da üçündə də məsələn fərqlidir. Yəni, Türkiyədə daha çox hənəfilik, İranda cəfərilik əsasında, Səudiyyədə daha çox həmbəli fikə əsasında verilir. Ona görə də bu fərqlər prinsip etibarilə normaldır, yəni əbədi həmişə olmuş fərqlərdir. Bizdə də qarışıqlıq var, yəni tutaq ki, biraz elə bil ki, idarə biraz özünü fərqləndirmək istəyir, amma hələ tam yetkinləşmədiyi üçün o qərar mexanizmi və s. Həmişə bir problem yaranır.
Altay Göyüşüv dini bayramların qeyd olunmasındakı fərqliliyi həm də milad təqvimi ilə müqayisədə hicri təqvimindəki dəyişikliklərə əsaslanır.
Milad təqvimində aylar dəqiqdir. Biz bilirik ki, avqus həmişə 31 olacaq. Amma tutaq ki, hicri təqvimində biz bilirik ki, Ramazan 29 gündə ola bilər, 30 gündə ola bilər. Və yaxud da Zilhiccə 29 gündə ola bilər, 30 gündə ola bilər. Məhərrəm 29 gündə ola bilər, 30 gündə ola bilər. 31 olmur. Ya 29 olur, ya 30. Ona görə bu oyunla qədər olan məsələ.
Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin oktyabrın 22-sində verdiyi fitvada bu il Qurban Bayramının oktyabrın 25-ində və 26-sında keçiriləcəyi bildirilir. Oktyabrın 25-inin bayram axşamı, 26-sının isə bayram günü olduğu qeyd edilir. Azərbaycanda heç də hamı qurbanlıq heyvanını eyni gündə kəsmir. Kimi oktyabrın 25-də, kimisi isə 26-sında kəsir. Müşfiqəbad məscidinin axundu Şeyx Mübariz Qaçayev deyir ki, oktyabrın 25-də həcc ziyarəti hələ başa çatmadığından qurban mərasimini həmin gün keçirmək olmaz. Astara məscidinin axundu İlqar Həssanov isə oktyabrın 25-də Azərbaycanda kimisə qurbanlıq heyvan kəsməsində hər hansı qəbahət görmür. Amma əlavə eləyir ki, qurbanlar oktyabrın 26-sında kəsilməlidir.
Mən deyəm ki, başqa
başka bir fikirle, yani bu İslam mezheplerinin ayrı seçkili fikirlerle olmasın. Ama ihtimalen ümumi bakan prosesde kabul etmek olar. Yani bugün de olabilir. Müeyyen mezheplere uygun bugünleri kurbanlar kesilir ama mezhebine uygun olarak ayın 26'sı, yani bugün Ərəfə olmak şartıyla sabahki gün Zilhiccənin 10'u inşallah olacak.
Şamaxı Rəsədxanası ise dini meselelere karışmır. Rəsədxana direktoru Əyyub Quliyevə görə Qurban Bayramının dəqiq nə vaxt qeyd olunması ilə bağlı mübahisəsində ayın çıxması və gözlə görünməsi ilə bağlı yanaşmalardadır.
Mübahisə ondan gedir ki, ay görünməlidir, yoxsa ay doğmalıdır. Ayın doğması ilə ayın görünməsi arasında müəyyən bir fərq var. Elə bu Ramazan bayramında da belə mübahisə çıxırdı. O deyir ki, ay üfüqdə görünməlidir, yoxsa ay doğmalıdır. Bunlar ikisi biraz başqa-başqa şeylərdir. Qurban bayramı düşür bugün axşama əslində. Ona görə də çox adamlar ilə bugün eləyir, bəzi adamlar sabah eləyir. Biz informasiya verdik hər Nazirlər Kabinetinə, həm də Qafqaz Müsəlmanlar İdarəsi informasiya verir Nazirlər Kabinetinə. Onun əsasında qərar hazırlanır, hələ dekabr ayında. Ona görə də biz bu informasiyaları vermişik, ayın 25-26-sında Qurban bayramı olmalıdır. Elə ondan da hərəkət edirlər də. İndi dəqiq mən bilmirəm, bu bir ay təqvimində çəkir o tərəfə biraz mübahisəli məqamlar olur.
Rəsədxana direktoru deyir ki, qalan bütün məsələləri Qafqaz Müsəlmanları İdarəsi özü həll edir.
Marif Çingizoğlu müsəlman təqvimində müxtəlif ölkələrdəki fərqlərdən danışdı, bunun səbəblərini araşdırırdı. Kontekstdə günün sualını xatırladım. Həcc ziyarətində Arafat dağında olsaydınız, öz duanızda siz nəyi istərdiniz? Gələn cavabları oxuyuram. Salam, mən Arafat dağında olsaydım, xalqımızı Əliyevlər sınağından xilas eləsin, bizə azadlıq bəxş etsin. Bunu yazan imza qoymayıb. Qubanın Xaltan kəndindən Nadir Cəllov yazır. Bütün dünyada sülh və əminamanlıq, Dağlıq Qarabağın vətənimizə qaytarılmasında Tanrıdan bizə kömək. Bir də millətimizə demokratik inkişaf, ruzi, bolluğu, can sağlığı və xoşbəxtlik. Daha insana nə lazımdır ki? Bunu Qubanın Xaltan kəndindən Nadir Cəllov yazır. İndi isə Azərbaycanın qonşularında baş verənlərə keçirik. Ancaq onda xatırladım ki, həcc mərasimi Arafat dağını yürüşlə başlayıb. Belə bir video var Azadlıq Radiosu.az saytında, onu baxa bilərsiniz. Bakıda elitar idman maşınlarının yarışı başlanır. Bakı buna hazırlaşır. Ancaq Bakının mərkəzi küçələrində City Challenge GT3 yarışlarına görə hərəkət məhdudlaşıb. Bakıda zəncirvari avtomobil qəzası olub. Bu barədə də məlumat Azadlıq Radiosu.az saytında. London qara taksinin qara günləri, Britaniya mətbuatı London taksilərindən yazır. Kontekst proqramımızın əvvəlində dediyimiz kimi Beynəlxalq Jurnalizm Cəsarəti mükafatı Azadlıq Radiosunun əməkdaşı Xədicə İsmayılovaya verildi. Fotolara Azadlıq Radiosu.az saytından baxmaq olar. Azərbaycan erməni diasporları birlikdə nəyi müzakirə eləyib? Bu material da Azadlıq Radiosu.az saytında. O cümlədən gün ərzində yenilənən xəbərlər sorğularda iştirak etmək imkanı da verir Azadlıq Radiosu.az saytı.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Gürcüstanda parlament seçkilərini udan Gürcüstan Arzusu, Gürcü Arzusu hökumətini formalaşdırır. Bugün parlament yeni hökuməti təsdiq eləyib. Hökumət başçısı milyarder Bidzina İvanişvili olacaq. Ancaq o dünən dedi ki, gözlənilmədən dedi ki, siyasətdə cəmi 18 ay qalacaq, sonra yenə siyasətdən gedəcək. Yeni hökumətdə Enerji Nazirliyinə keçmiş futbolçu Kaladze irəli sürülürdü. Keçmiş məşhur futbolçu Kipyanın oğlu da idman naziri olmalıydı. Parlament bütün bu təyinatlara nə dedi? Bundan Rövşən Qəmbərovun reportajında.
Son seçkilərdə qalib gəlmiş milyarder Bidzina İvanişvilinin təklifi əsasında formalaşdırılmış yeni hökumət ölkə parlamentində təsdiq olunub. 88 nəfər bunun lehinə, 54 nəfər isə əleyhinə çıxıb. İvanişvilinin Gürcü Arzusu koalisiyası oktyabrın 1-də keçirilmiş parlament seçkilərində 85 mandat qazanıb. Parlament özü 150 yerlikdir. İvanişvili oktyabrın 24-də parlamentdəki çıxışında 18 aya siyasətdən gedəcəyini açıqlamışdı.
Erselçədi mövqə politikəşi var.
Mən bir ildir ki, siyasətlə məşğul oluram. Müxalifətdə olduğum dövrü deyirəm. İndi seçkini udandan sonra sizə deyə bilərəm ki, il yarıma siyasət meydanını tərk eləyəcəm. Amma ölkəni tərk eləməyəcəm. Mən iş başında elə bir komanda qoyub gedəcəm ki, onlar verdiyimiz vədləri yerinə yetirə bilsin. Mən verdiyim vədləri yerinə yetirmək məsuliyyətini özlərimdən atmıram. Mən siyasətdən gedəndən sonra mülki cəmiyyətin fəal üzvü olacağım və cəmiyyətlə birlikdə tərkibindən çıxdığım hökumətin işinə nəzarət eləyəcəm. İvanişvili Abxaz və Asetin problemlərini də həll eləmək üçün əlindən gələni eləyəcəyini bildirib. Prezident Saakaşvilinin qərb yönümlü siyasətinə ölkənin Avropa Birliyi və NATO-ya üzvlüyünə cəhətlərini davam etdirməyə vəd eləməklə yanaşı, İvanişvili 2008-ci ildəki müharibədən sonra Rusiya ilə pozulan əlaqələri bərpa etməyə də söz verir. Seçkilər ucundan sonra Prezident Saakaşvilinin Vahid Milli Birlik Partiyasından ziddiyyətli mesajlar gəlir. Bir tərəfdən onlar deyirlər ki, konstruktiv müxalifət olacaqlar, yeni hökumətlə əməkdaşlıq eləyəcəklər. Amma o bir tərəfdən yeni hökumətin əleyhinə səs verirlər. Öz növbəsində İvanişvili də Saakaşvilinin başladığı bəzi layihələri geri çevirəcək kimi görünür. Yeni parlamentin ilk iclası Kutaisidə, Gürcüstanın ikinci böyük şəhərində keçirilib. Orada 82 milyon dollara yeni parlament binası tikilib. Saakaşvili bütün hakimiyyət strukturlarının paytaxta cəmləşməsinin əleyhinə idi. İvanişvili isə parlamenti yenidən Tbilisiyə qaytara biləcəyinə işarə eləyir. İvanişvili və Saakaşvili tərəfdarları arasında inam etibar çox azdır. Saakaşvili parlamentin ilk iclasına gələndə, plenar iclas zalına daxil olanda İvanişvilinin tərəfdarları olan 85 deputat ayağa qalxmayıb. Onlar Saakaşvili çıxışını bitirəndən sonra əldə çalmayıblar. Saakaşvili isə seçki kampaniyasını çətin, tərbiyəsiz və zəhərli adlandırıb. O ümid etdiyini bildirib ki, yeni hökumət görülən işləri məhv eləməklə məşğul olmayacaq. Və həm də xəbərdarlıq eləyib ki, bugün müxalifət olan sabah yenidən hakimiyyətə gələ bilər.
Gürcüstanda parlament yeni hökuməti təsdiq elədi. Kontekstdə günün sualına gələn başqa bir cavabı oxumaq istəyirəm. Bugün həcc ziyarətində ikinci gündür. Zəvvarlar Arafat dağına gedirlər. Bütün günü dua eləyirlər. Allahdan öz arzularını diləyirlər. Siz həcc ziyarətində Arafat dağında olsaydınız, öz duanızda nəyi istərdiniz? Gələn başqa daha bir cavabı oxumaq istəyirəm. Salam mənim əziz qardaşım, sənin və ailənizin müqəddəs qurban bayramınızı təbrik eləyirəm. Allah hər zaman süfrənizi ruzi bərəkətli eləsin. Allahdan sizə xoş günlər və xoşbəxtlik diləyirəm. Çox sağ olun belə bir SMS-ə görə. Eyni sözləri mən bütün dinləyicilərimizə ünvanlayardım ki, əziz qardaşlarımız, bacılarımız, sizin müqəddəs qurban bayramınız mübarək. Allahdan sizə özünüz özünüzə nələr arzu eləyirsinizsə hamısını arzu eləyirəm. Bununla da kontekst proqramımız başa çatır. Proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Kontekstin növbəti buraxılışı bir saatdan sonra olacaq. Ondan sonra isə sizin şikayətləriniz əsasında hazırladığımız qaynar xətt proqramı. Sağ olun, sağlıqla qalın.